Vitro Rosa. Ein Podcast mit einem privaten Dokument. Večer. Jitro kouzelníků. Posloucháte rádio Akropolis. Je.
Ano.
Je.
Je dobře, že je, protože kdyby nebylo toho je, tak by. A bylo by jenom toho mít, tak by se neměl Hamlet na co ptát vlastně.
A nebylo by teď 7:30.
A nevysílali bychom večer to jitro.
Sedíc na lavičce, koukajíc, jak stará paní venčí psa. O čem to dneska bude? Já vlastně nesedíme na lavičce, ale sedíme v věži.
Nejen v takhle jaké věži.
Byla to věž.
Kouzelná.
Trochu tajemná.
Vyslaná nádherným kobercem s vyhřívanou podlahou.
S dřevěným trámovým.
Na kterém viselo patero a patero, takže 10 zvonů.
A z vyřezávaného exotického dřeva a vytepaného kovu
se rozprostíral
hudební nástroj, který svým rozsahem.
Pozor, ne nástroj, orchestr, celý orchestr.
No já tomu právě vždycky říkám, že to je hudební nástroj, na který hraje 10 lidí a zabírá celou místnost.
Proč ne?
A tak je to vlastně orchestr. A jmenuje se?
Gamelan.
Gamelan. A ten, kdo tuhle tu akci spískal.
Spíchl si, chtěl říct, spíchl. Jako nové šaty. Třeba.
Se jmenuje Christopher Stones.
S jedním varhaníkem.
A hráčem na zvonkohry. S ním si budeme povídat. A vlastně o co tady jde, tak je propojení indonéské tradiční hudby vlastně se západní zvonkohrou.
Ano.
My tam jsme. Všechno slyšíme. A k vašim uším posíláme.
Thank you.
Jsme sice ve věži ze zvony, ale dneska budeme hrát na gongy, což je něco úplně jiného. Zvony i gongy mají v Asii dlouhou historii. Nejstarší gongy pocházejí z jižního Vietnamu a tam se datují několik set let před Kristem. Zvony pochází z Číny asi ze 7. století před Kristem, kde z nich skládali veliké orchestry, trochu podobné gamelanu. Ale na rozdíl od starých jihovietnamských gongů, které se z kovu odlévaly, podobně jako zvony, jsou tyto naše gongy, které tady máme dneska, a dokonce i ten největší, ten metrový, vytepány z jednoho kusu žhavého bronzu. To dnešní vystoupení není úplně první na světě, ve kterém se gamelan a zvony spojují. Podařilo se nám nedávno vypátrat už dvě podobná vystoupení. Nejvýznamnější byla asi skladba, kterou napsal javánský skladatel Pa Harjito v roce 2001 pro Rockefeller Memorial Carillon, druhou největší zvonkohru na světě. Skladba, kterou jsme teď hráli, se jmenuje Lan Charan. Je to jedna z těch jednodušších a rychlejších skladeb. Tradičně se používá jako uvítací nebo otevírací. Další skladby jsou o něco klidnější, některé jsou se zpěvem. Ta, co bude následovat, je s housličkami jménem Rybab. No a pak je tu s námi Radek Rejšek, který bude hrát na půvabnou zvonkohru neboli carillon zavěšený v trámové věži. A potom úplně na závěr zahrajeme společně a to bude senzační. No a teď na carillon zahraje Radek Rejšek improvizaci na lidovou písničku ze Sušilovy sbírky. Thank you.
Radio Akropolis, se vám dostane pod kůži.
Je to tradiční indonéská, javánská, jako specificky javánská hudba. To střední Java. Přímo. Ten orchestr, že je vlastně stavěný na ty svatby. Že to je jako instrumentář pořizovaný při příležitosti jako svatebních obřadů, jako jsou iniciační obřady, tak prostě jako oddacích nějakých obřadů.
Nad jednou sadou těch zvláštních puklic si povídáme s človíčkem, který v Indonésii studoval jazyk a tam si zamiloval gamelan a v hraní na něj vytrval až doteď. Takže hraje dneska večer a ten človíček se jmenuje Honza Kolodějský.
Takhle uprostřed jsou trojky. Pak tamhle ty, dejme tomu ty metalofony, tak ty to mají normálně jednu za druhou, takže tam člověk bouchne na tu notu, kterou má, a ve chvíli, kdy bouchá do noty následující, je ten předchozí plát stlumí rukou, aby nezněl. Ale nesmí to udělat předtím, než bouchne do té následující noty, protože pak je to prostě sekaný zvuk a není to hezký. Já jsem právě začínal na ten velký metalofon v Indonésii a chvíli to trvá, než si člověk zvykne tu druhou ruku hejbat. A třeba, jak jste si mohl všimnout, tak vlastně všechny ty kusy předtím, než skončej, tak zrychlej. To je vlastně znamení, protože ta skladba bude končit a samozřejmě pak člověk musí ty ruce hejbat rychlejc podle toho, jaký tempo udává bubeník, který je vlastně dirigent celého toho orchestru. Prostě podle toho se musí naučit hejbat ty ruce rychle a přesně. No. Tak je to udělané. Já jako teorii gamelanu neznám, upřímně řečeno, ale vždycky to tak je, že když ta skladba má skončit, tak vlastně, když se člověk kouká do not, tak z konce té skladby se skočí na začátek a bubeník dá signál a nasadí se rychlejší tempo a v tu chvíli všichni muzikanti už vědějí, že dojedou na poslední řádek, že ten bude poslední, že už se to nevrací zase na první řádek.
A to jsou teda nějaké jako smyčky, jo? Jako, že to je
gamelan, zase... gamelan je cyklický, že má, většinou skladba má několik částí, tak jako standard, aspoň teda takhle, co my hráváme, jsou 2 až 3 a většinou je nějaký úvod, v javánštině se to jmenuje buko, což je jako otevření, to většinou je solo nějakého nástroje. Jako třeba tadyhle v té poslední skladbě, co jsme hráli, tak to bylo tohleto. Se přidají všichni ostatní. Takže tímhle s tím to začíná, nebo předtím, jak byly hrané ty housličky na začátku samotný, tak to bylo jiná forma toho. Potom v té první, většinou je prostě první část, která je tak jako v takovém lehce svěžnějším tempu, dejme tomu. Potom to lehce zpomalí a je jakoby změna tempa. Většinou, až když se právě provede tato změna, tak se pokračuje do těch dalších částí. Oni třeba jsou v těch notách značený A, B, tak pak se třeba přejde do toho Bčka a hraje se právě třeba jenom to B a pak zase přijde signál, protože se člověk vrátí do Ačka, zrychlí se a tím to končí. Prostě gamelan je takhle cyklický, někdy je to strašně krátká ta smyčka a třeba u toho stínového divadla, který oni... Gamelan pro to stínové divadlo je, prostě ho doprovází po celou dobu a ty skladby, které doprovázejí to divadlo, jsou dost dlouhý. To třeba, to většinou začíná tak jako kolem 9. hodiny večer a končí kolem 3., 4. ráno, v kuse v podstatě to hrajou, jo, tam je jedna krátká pauza a to člověk se diví vůbec, jak ty muzikanti za první si to můžou pamatovat, že jakože by měli před sebou postavený noty, nic takovýho.
To se teda neopakuje.
Opakuje, ale ty cykly jsou tak dlouhý, že člověk si to v podstatě neuvědomí, že to nějaký cyklus má. Vůbec je zajímavý, jako jak jsou schopní si to pamatovat a vlastně u toho neusnou. Oni tak jako klimbají, ale hrajou vždycky správně. Jo. Ono je pravda, že ty, kteří doprovázejí to stínové divadlo, tak to už jsou páni muzikanti, jo. Ale stejně. No.
Takže to fakt člověk jako se dostane do takového stavu, že u toho fakt i spí.
No víceméně, jako tělo určitě odpočívá, ale prostě mysl prostě je pořád s tou muzikou. No.
Přijde ti to, že to je transovní?
Upřímně řečeno, strašně málo kdy. Já si myslím, že člověk u toho musí aspoň teda ten mozek musí furt pracovat, protože musíš prostě poslouchat zbytek toho orchestru a hlavně taky sluchem kontroluješ sebe, prostě jestli tě poslouchají ruce. Ale slyšel jsem pár lidí říkat, že to transovní je. Ono v určitý fázi to asi do nějaký míry transovní bude, asi to samozřejmě bude záležet na daném člověku, ale to si myslím, že třeba právě ty muzikanti, co doprovázejí to stínové divadlo, tak ty by se do tohohle stavu dostat celkem určitě mohli. No.
To stínové divadlo, to je taky takový trochu jako na půl obřad mi přijde, nebo ne?
Spíš ne, spíš bych řekl, že lidová zábava. Je to lidová zábava, takhle pokud je to jako otevřený prostě pro kohokoliv, pro širokou veřejnost, tak je to opravdu taková společenská událost, kam jdou chudí, kam jdou bohatí, prostě který právě tohleto stínové divadlo mají rádi a prostě slezou se dohromady a dívají se. Pak třeba bohatší rodiny mívají nějaký jako třeba kratší tohleto představení během svadebních obřadů. Viděl jsem a je to teda zkrácený, oni příběhy samozřejmě znají, to jsou většinou jako mytologické příběhy, většinou Ramayana, nějakým způsobem stvárněná. A jediná teda výhoda toho stínového divadla pro člověka vůbec pro nejavánce je v tom, že veškerý dialogy probíhají v javánštině a javánština prostě má několik zdvořilostních stupňů, takže třeba sluha musí na krále mluvit tím nejvyšším stupněm a král zase k němu mluví takovým tím nejsprostším, jo, tím nejnižším. Lišej se dost a většinou je to v oslovní zásobě, jako, že člověk se musí naučit minimálně 3 výrazy, aby prostě aby rozuměl. No. A, takže jako javánci si to užívají, protože tomu rozumějí a člověk na to kouká spíš jako na má z toho jako takový vizuální věm. No.
Kolik lidí to hraje, to divadlo?
To divadlo, upřímně řečeno, hraje jenom jeden člověk. Všechny figurky. Ono většinou na tom úvozovkách jevišti, protože on taky sedí na zemi, má před sebou takový, dejme tomu, nízký promítací plátno, řekněme, zatím je právě lampa a on sedí uprostřed a okolo něj je rozestavěný právě gamelan, ty hudebníci, a on u sebe má nějaký bubínek a ještě takový, dejme tomu, chrastítko a v tu chvíli, kdy se teda hraje to divadlo, tak už to není bubeník, kdo je dirigentem, ale tenhle ten člověk, kterýmu se teda v Indonésii říká Dalang, a to je právě ten, co vodí ty loutky a diriguje si ten gamelan, kdy prostě, když se děje něco dramatického, tak prostě je to hlasitější, třeba rychlejší, no a pak je to takový
zrelaxovaný, když se třeba baví, já nevím, nějaký dvě komické postavičky, nějaký dva šašci tam mají nějaký výstup, ale většinou tyhle z ty humorní části přicházejí až jako hluboce po půlnoci. A ty většinou předtím se je to taková jako vážná záležitost vlastně. Tam je vlastně vyprávěný nějaký ten příběh a ty šašci to nějakým způsobem jako zlehčujou, nebo jak bych to řekl. Občas ty nejlepší dalangové, ty loutkaři, tak třeba si začnou dělat srandu, jako v rámci toho dialogu těch šašků si třeba začnou dělat srandu z někoho z publika, když tam vidí třeba bílýho jako ze západu, tak občas jako...
A to se ti stalo tohle?
Mně upřímně ne, ale nějakým mým kamarádům, jo.
Thank you.
No a teď bychom měli pár otázek tadyhle na tohohle pána. Ten pán se jmenuje Radek Rejšek. Sedí za skřínkou s tlačítkama, kterou se ovládá ta zvonkohra v Trámoví.
Nezdvořila jim.
Vůbec nevadí. Chtěli jsme se vás jenom zeptat, čí to byl nápad takhle se sehrát Kerion dohromady s Gamelanem?
Já si myslím, že to vzniklo naprosto spontánně. Chris se byl tady podívat na jednom koncertě, který jsme měli z Kerion a Varhánky, teda digitál samozřejmě, že Varhány tady nejsou. A víceméně s tím nápadem přišel on.
My se těšíme, jak bude souzvučit dohromady, jak jste říkal, dorský systém s vlastně s tou pentatonikou a heptatonikou, která se hraje na Jávě. Jak se to vyřešilo, nebo jak...
A co to je teda dorský systém? To, vůbec...
to je to onina. No, my jsme to popravdě řešili, ještě nevyřešili. Já si totiž myslím, že to bude překvapení a že to bude zajímavý jak pro posluchače, tak pro nás.
Ještě nám prozraďte, jak tam ovládáte takovou záhadnou skřínku, jakým stylem vlastně se na ty zvony hraje, jak to pohání?
Je to elektromagnetický systém. Tam je, v tom zvonu je místo sedíčka elektromagnetické kladivo, které vlastně dostane elektrický impuls a je to na principu cívky, že jo, jádro se vtáhne do cívky a kladivko udeří.
Takže vy jenom mačkáte čudlíky.
Jenom mačkám čudlíky,
no. Ale vy toho víte, ale mi přijde docela dost o zvonech jako vůbec, že jo? Jste zvonář nebo
zvonář? Nejsem zvonář.
A jak jste se k tomu dostali?
No, jeden z našich vlastně, takhle náš přední zvonář Petr Manoušek je vlastně můj veliký kamarád. A zvony jsou taková moje vlastně záliba od mládí, dá se říct. No, varhany a zvony, takový, to jsou moje koníčky dva veliký. No a teďka vlastně mi bylo dopřáno se tím zabývat i profesně, protože pracuji v Českém rozhlase, kde dělám pořady o varhanách a o zvonech.
Opravdu?
Takže vlastně je to na Vltavě.
A v kolik?
No, tak ty zvony to jsou každou neděli v poledne o půlnoci a o varhanách. Varhanám je věnovaný každý týden v pondělí Slovo o hudbě pořad, který běží na Vltavě v 16.30.
Ještě jako když se vrátím k tomu, těm zvonům, tak jste říkal, že vás to zajímá od mládí, tak jak jste objevoval, to jste prostě jezdil jako zkoušet různý zvony, nebo jak to takhle funguje, když člověk si řekne, že ho zajímají zvony, nebo se mu to líbí?
Poprvé mě to zaujalo v Holandsku a v Belgii, kde mají zvonohry, a tak nějak přes ty zvonohry jsem se k tomu vlastně dostal i k tomu zájmu o zvony jako takový. No a pak jsme na konzervatoři měli vynikajícího pedagoga, pana profesora Jaroslava Vodrášku, který učí, nebo učil tedy hru na varhany a byl to veliký nadšenec do zvonů a ten nás vlastně taky tak nějak tomu inspiroval. Ještě víc lidí, já nejsem sám.
Kolik vás je?
No tak dost. Když byste přišli v neděli v 9 hodin dopoledne na svatovíckou katedrálu před věž, tak tam je hodně zvoníků, který jsou takhle postižený. To je všecko parta mladých lidí, asi 15 lidí a střídají se různě a vždycky v 9 hodin ráno v neděli zvonějí a v poledne vlastně taky.
Poznáte takže... podle hrbu?
No podle hrbu ne, ale podle toho, že některý nedoslýchají, některý mají své bytné tiky a tak, ale
fakt,
ne, to si dělám legraci.
A ten zvuk zvonu je jako to... Má taky jako vliv určitě na člověka, ne? Takový.
Má to vliv.
Jo?
No.
A jako dobrý, nebo spíš, že z toho člověka...
Já si myslím, že spíš dobrý.
Jo?
No.
Já myslím, že to rezonuje v tom člověku, že to určitě. Jako rozvibrovává ty vnitřní jakoby strunky.
Já jsem o tom dokonce přesvědčený. Tady je to trošičku jiná situace, že ty zvony znějí vevnitř, takže toho zvuku je tady hodně. Ale když jsou venku, nebo v otevřeném prostoru, takže je to vlastně na člověka, dá se říct, akorát, tak jako je to jedině pozitivní. Ono to má hodně harmonických tónů. Má to vlastně jako zvláštní sestavu, jako molový septakord. A jako zvukově je to opravdu... Vlastně, když třeba zvoní, když jdete po ulici a zvoní jeden zvon, tak já vždycky říkám, zkuste si zaspívat ten tón, kterým zvoní. A já se vsadím, že se vám to nepovede, protože těch tónů je totiž několik a vy slyšíte jeden, trefíte se do jednoho, ale najednou slyšíte jiný a říkáte si, ale je to vlastně tady, že jo? Teďka hledáte, to jsou ty alikvoty. No.
Jak jdou ty zvony a varhany dohromady takhle? To je přece hodně spojený, že jo? Tak minimálně tou budovou. Tak a máte ještě nějaký jiný souvislosti?
No tak podstatě má, dá se říct, no, jak by se to dalo. Jako ten styčný bod je jednak v té budově, možná i v životní filozofii, že jo, a tak. A jako jsou tam společné věci.
A jaká je no. Ta filozofie životní?
Tak.
Prostě víra, nebo?
Přesně tak, no. Ale jako zase, já jsem k víře tak nějak přišel spontánně. Já třeba kladu určitý nebo rozdíl mezi jako víru, bigotnost a fanatismus. Já prostě zastávám názor, že víra má být především radost a podle toho se má tak nějak jako žít, že jo. Myslím si, že jako normální život se s vírou vůbec nevylučuje.
Víte něco, když se tak bavíme o té víře, o té filozofii, v podstatě co by třeba mohlo mít společného ten javánský jakoby filozofický systém nebo vlastně jakoby ten východ, co nám to tady může dát jakoby skrze tu hudbu třeba, když se tady vlastně spojily takové dva jakoby směry, ten západ s tím východem. Přemýšlel jste o tom, co by to
no, já si myslím, že ten bod je styčný, akorát na východě se tomu říká jinak než na západě.
Jo. No. Ale tak ta hudba má nějaký rozdíly a ta filozofie je asi taky jako rozdíl.
No, tak jako ne? Samozřejmě jo, ale jako podstata si myslím, že je stejná. Jo. To jako zase, a kdybychom jako začali třeba rozebírat jako praxi nebo praktiky náboženství orientálních a třeba našeho, tak samozřejmě tam rozdíly jsou, ale ta podstata si myslím, že je stejná. Prostě jako pozitivně cítit, pozitivně myslet, že jo, a mít rád a tak. Prostě,
by to mělo spíš unifikovat, než nějak dělat rozdíly.
No, v ideálním případě ano.
Jaký to je třeba tahle ta indonéská hudba pro vás? To má jako taky jinou tónu, jiný postupy?
Dotklo. No, ono to je, je to prostě jiný, dává nám to zase něco jiného, ale jako, jako pro mě je to nová zkušenost, protože já jsem vlastně tohle to slyšel dneska poprvé v životě. Já jsem to neznal.
Jo? Vy jste vůbec neskoušeli takhle spolu třeba?
Ne,
fakt,
ne,
to
ne.
Bude dneska úplně jako...
Naprostá premiéra, absolutní. Absolutní improvizace.
To je paráda. No,
no. Pan Rejšek teď zahraje improvizaci na adventní gregoriánský nápěv Danielis Profecia.
Thank you.
Další skladba je hodně zvláštní. Javánský gamelán mívá obvykle jedno ze dvou ladění. To jedno je pětitónové neboli pentatonické a nazývá se slendro. A to tady dneska hrajeme. V Čechách jsou jenom pentatonické gamelany. Nás už to trochu nebaví, takže teď zahrajeme skladbičku v druhém ladění a to se nazývá pelok. Otázka zní, jak můžeme na slendrový gamelan zahrát skladbu v pelok? No, odpověď je zaspívat ji. Takže následující skladba bude hlavně zpívaná s několika málo gamelanovými nástroji. Ty dávné javánské gamelany neměly tolik nástrojů, jako máme my tady, a sestávaly se jenom z největšího gongu, z bubnů, z kenomů a z těchto z těch ručních nástrojů. Ty se jmenují kenáma a vypadají jako takový bronzový banány. V průřezu jsou podobný zvonu a na Javě se objevily už strašně dávno v hinduistickém období. Mají dost zvláštní, jakoby duchařský zvuk. Původně se tyhle nástroje používaly na javánských palácových dvorech a doprovázely posvátný tanec. To, co budeme hrát teď, je spíš naše představa o tom, jak zněl, než něco reálného.
Just our idea of what this kind of music should sound like. It's not the real thing, in fact. Dahana mo balso mo
Poslední tradiční skladbička, kterou dneska uslyšíte, se jmenuje Muki Rahayu a hraje se na javánských svatbách. Na tadyhle ty bonangy se v ní hraje trochu jinak, než jsme doteď slyšeli, takže nálada té skladby je daleko radostnější, živější. A taky poprvé v ní uslyšíte buben, zvaný čibon, který obvykle doprovází tanec a svými složitými a vzrušenými rytmy pohybům toho tance odpovídá.
Thank you. Thank you.
je asi čas na tu závěrečnou společnou improvizaci.
Thank you.
Lidi, co tomu říkáte?
Napište nám. Napište nám přes internet. Naše maily najdete na adrese eldar.cz/jitro a tam jsou i nějaký záznamy starých pořadů. Je tam napsáno, co budeme vysílat příští týden a vůbec v budoucnosti. No a můžete si tam prohlídnout nějaký fotky a přečíst si nějaký věci k těm věcem. Jsme už vysílali.
Tak, tak.
Tak to je úplně všechno. Dobrou noc. Jako vždycky říkám, že víly nocí jdou, tak dneska jdou obzvlášť.
Ať vás plechy koušou celou noc.
Se posunula.